Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre recolte, despre Ziua Mulțumirii. Recoltele s-au terminat, recoltatul, perioada de recoltare s-a terminat, unde s-a putut recolta, pentru că au fost zone în țară în care culturile au fost compromise în totalitate, din păcate, datorită secetei din această vară, dar discutăm despre recolte și despre sărbătoarea mulțumirii împreună cu domnul inginer Samson Popescu, unul dintre fermierii din vestul României. De la Cărpiniș, aproape de granița cu Serbia, acolo își desfășoară activitatea pe un teren foarte frumos și chiar am citit, spunea cineva, în Europa, din Balcani până în Lituania, este o fâșie așa, unde este cel mai fertil pământ din Europa. O fâșie care trece, evident, și prin România. Mai întâi, ce părere aveți despre pământul din vestul României? Este bun? Cum este?
Am plăcerea să vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. În ceea ce privește calitatea solului sau pământul pe care noi îl cultivăm, vreau să spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zonă fertilă din acest punct de vedere și dacă ar fi să facem o comparație, România are, din punct de vedere al agriculturii, are un potențial deosebit. Suntem pe locul 2 în Europa după Franța în ceea ce privește potențialul agriculturii. De aceea poate și ar trebui să fim mulțumitori pentru zona în care ne-a așezat Dumnezeu. Și dacă ar fi să privim puțin aceste aspecte, cred că, așa cum spuneți și dumneavoastră, toamna numărăm binecuvântările, cred că ar vrea să subliniez și să scot și în evidență câteva dintre binecuvântările pe care ar trebui să le notăm și pentru care ar trebui să mulțumim Dumnezeu. Și spuneam că locuim pe, sau Dumnezeu ne-a așezat pe un pământ binecuvântat, un pământ care își dă rodul, așa cum spune în Sfânta Scriptură, și mai mult decât atât, faptul că locuim într-o zonă, sau să spun, la parerea 4-5, într-o zonă cu un climat temperat continental, o zonă unde avem 4 anotimpuri, avem, să spun așa, o cantitate de precipitații între 800 și 1000 de litri pe metru pătrat într-un an de zile. Astea sunt niște condiții care ajută, să spun, sau ne ajută în sensul acesta de a face o agricultură bună, performantă și trăim pe un pământ care își dă rodul.
Președintele Klaus Iohannis spunea zilele trecute prezent la târgul Indagra, spunea, cred că nu este un lucru foarte bun că suntem o țară cu un potențial agricol enorm, dar importăm atât de mult încât devine o artă să găsești produse românești dacă vrei să pui ceva pe masă. Această situație trebuie să o schimbăm și tot el spunea, avem cele mai bune mere din lume, dar cumpărăm de la străini.
Da, acesta este un adevăr, pentru că în cel puțin în ultimii 20 de ani s-a neglijat în mare parte, sau schimbându-se sistemul politic, sistemul economic, în această perioadă de tranziție s-au luat multe decizii care nu au dus la o atenție sporită dezvoltării agriculturii. Sperăm că în următorii ani, prin măsurile ce se vor lua, prin proiectele europene, prin banii care se vor investi în agricultură, să se schimbe puțin și situația în țara noastră sub acest aspect, pentru că ar fi păcat, pentru că deținem resurse și Dumnezeu ne-a binecuvântat, să nu avem și rezultatele pe măsură a posibilităților și lucrurilor de care dispunem.
Ce părere aveți despre sărbătoarea mulțumirii sau sărbătoarea recunoștinței sau cum se numește în limbaj popular, sărbătoarea recoltei?
Da, dacă stăm să analizăm sau să vedem puțin în istoria iudeo-creștină, în toate timpurile a existat o modalitate în care oamenii la sfârșit de toamnă au sărbătorit. Unii au zis ziua recoltei, alții au zis ziua roadelor, alții au zis ziua recunoștinței, alții ziua mulțumirii. Într-un fel sau altul s-a sărbătorit și sărbătoarea aceasta a fost un prilej de bilanț, un prilej de bucurie și un prilej de a ne închina lui Dumnezeu. Acum, câți dintre cei care sărbătoresc lucrul acesta fac lucrul acesta într-un mod de recunoștință față de Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, asta este la latitudinea fiecăruia și sunt alții care pot să analizeze lucrul acesta. Dar dacă privim puțin în lumea seculară în care trăim, se spune un lucru, că binefacerea și cu recunoștința nu se prea întâlnesc. Sunt două surori care nu se prea întâlnesc. Pentru noi creștinii lucrurile n-ar trebui să fie fie așa, ci recunoștința și mulțumirea ar trebui să fie o atitudine, o atitudine a inimii, o atitudine a sufletului și un lucru care să-l facem zilnic. Pentru că, în sensul acesta, cred că avem nenumărate motive să facem lucrul acesta. Și referindu-mă la această sărbătoare a mulțumirii, a recunoștinței, în primul rând, noi trebuie să mulțumim pentru roada pământului, să spun, pentru binecuvântările care ne le-a dat Dumnezeu din punct de vedere al roadei. Roada, când, dacă o denumim generic, adică este dat de produsele vegetale cultivate, în special fructul. Aceasta ar putea fi o definiție a roadei. Și pe pământul acesta, din punct de vedere vegetal, se cunosc peste 500 de plante care au fost identificate și studiate, dar o mică parte dintre ele aduc rod. Și de aceea trebuie să facem distinția dintre plantele care aduc rod și plantele care, să spun, doar au sămânță și se mulțesc. Dar este un lucru foarte interesant și anume că toată creația lui Dumnezeu a făcut ca să împlinească legile lui, să împlinească ceea ce Dumnezeu a dorit de la noi oamenii și a fost și este dată în stăpânirea și în folosința noastră. Chiar dacă o parte dintre plante sunt considerate ca buruienic, alte plante sunt, au rolul lor, poate medicinal sau alte, nimic nu este la voia întâmplării, pentru că cuvântul lui Dumnezeu mărturisește astfel, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile pentru o țintă, pentru un scop, chiar și pe cer rău pentru ziua judecății. De aceea și toată creația Dumnezeu a făcut-o în sensul de a fi pentru binele omului. Și dacă am privit puțin numai la procesul acesta de fotosinteză, ne-am dat seama cât de minunat este ca în acest proces în care intervine aerul, lumina și plante, fotografia din plante, în care fixează dioxidul de carbon, elimină oxigenul, energie și acumulează, sintetizează glucide, lipide și proteine care sunt baza alimentației pe pământul acesta a omenirii.
Cât consumă,
în sensul acesta vreau să mai subliniez un aspect și anume că și noi ca și creștini trebuie, sau Dumnezeu ne-a creat, ne-a mântuit, că am fost creați ca să rodim. Și dacă privim puțin la acest aspect al rodirii, cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune, și dacă vom citi în Ioan 15, unde Domnul Iisus Hristos face comparația între vier, vie, de această pildă, vier, vie, viță și mlădiță, o mlădiță și vie nu aduce roadă pentru ea însă și pentru alții. Și mlădița poate să țină, e purtătoarea de roadă și ține roadă și nu o face pentru ea însăși. De aceea și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să rodim în sensul acesta, să facem roadă pentru alții. Și nu rodim noi înșine, ci cuvântul Dumnezeu ne învață că Duhul Sfânt este acela care face roadă. Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, așa mai departe, în lungă răbdare.
Cât cheltuiește?
Cu toții care sunt, care este roada Duhului. Și am vrut să fac această specificat în ceea ce privește roada. Și pentru roadă noi trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu.
Cât cheltuiește Dumnezeu? Cât consumă Dumnezeu cu noi, de exemplu, pentru un kilogram de grâu sau pentru un kilogram de carne de vită?
Da, este un lucru extraordinar și aș vrea să spun că Dumnezeu ne copleșește într-un fel sau face risipă de binecuvântări. Dacă aș vrea să citesc două versete din Proverbe unde spune așa, cine lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleagă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Deci un om credincios este năpădit de binecuvântări. Este un lucru extraordinar și dacă suntem atenți, aș vrea să spun doar două lucruri. Pentru în țara noastră, cel puțin în zona noastră, pentru a obține un kilogram de grâu, Dumnezeu, prin ploaia care o revarsă asupra pământului, dă cam 1500 de litri de apă pentru un kilogram de grâu. Iar pentru a obține un kilogram de carne de vită se consumă aproximativ 3600 de litri de apă. Deci în acest sens este un lucru extraordinar prin care Dumnezeu revarsă binecuvântarea și poate pentru noi uneori sunt lucruri care ni se par normale și ni se par fără, eu știu...
Ni se pare că le merităm.
Șoca într-un fel sau altul, ci doar ni se par lucruri de la sine înțelese.
Deci Dumnezeu dă o tonă și jumătate de apă pentru un kilogram de grâu care îl ții în doi pumni, într-un pumn, așa, și pentru un kilogram de carne, 3 tone, mai mult de 3 tone și jumătate.
Mai mult de 3 tone de apă este necesară pentru a obține un kilogram de... Dacă vorbim numai de factorul apă, care este un factor important și este limitativ și pentru producția agricolă.
Dar să nu mai vorbim de căldură, de...
Mai sunt și alți factori climatici și alți factori importanți de care Dumnezeu ne-a făcut parte și de care noi ne bucurăm și toate acestea contribuie pentru obținerea, să spun așa, pâinii noastre, cea de toate zilele, pentru care Dumnezeu ne învață că trebuie să mulțumim și să ne rugăm pentru ea ca să ne dea în fiecare zi.
Care este legătura între problemele din agricultură și migrații? Pentru că tot trăim într-un an al migrațiilor. A fost și în România o perioadă când au fost mari migrații din Moldova înspre Banat, tot datorită secetei.
Dacă privim puțin la aspectul acesta al secetei și anul acesta s-a vorbit mult despre secetă, pot să spun că dacă privim puțin și în istoria Israelului și în istoria omenirii și în istoria României, au fost ani și când cantitatea de precipitate a fost redusă și nu s-a recolta a fost foarte slabă și oamenii a trebuit să plece dintr-o zonă în alta pentru că n-au avut cu ce să se hrăni. Lucrurile acestea s-au rezolvat într-un fel la nivel mondial sau la nivelul țărilor dezvoltate prin faptul că acum produsele agricole și hrana poate să circule foarte ușor dintr-o zonă în alta și nu mai este nevoie de astfel de migrație într-o parte alta. Astăzi văd că sunt altele cauzele care îi determină pe oameni să migreze dintr-o zonă în alta. Ba războaiele, care sigur sunt de luat în seamă, dar mai sunt și alte tipuri de migrații pentru că oamenii se duc după, să spun așa, să-și câștige o pâine mai ușor sau au impresia că câștigă o pâine mai albă, dar, mă rog, aceste lucruri, trăim într-o lume globalizată și aceste lucruri, sigur, sunt la ordinea zilei. Dar dacă stăm să privim puțin în Sfânta Scriptură, spune locuiește în țară. Aceasta este îndemnul și fă ca țara în care locuiești să fie o țară binecuvântată și să mulțumesc Dumnezeu pentru locul în care ne-a așezat. Cred că acest lucru este o atitudine corectă.
Aș vrea să vorbim și despre pâine, dacă vorbim despre sărbătoarea mulțumirii, despre recoltă, despre roade, nu putem să nu vorbim despre pâine. Și mi-amintesc înainte de Revoluție, când eram mic, se găsea cu pregădere pâine neagră sau pâine semi și lumea se feria, toată lumea dorea pâine albă. Acum, după Revoluție, există pâine albă peste tot, pâinea neagră o găsești mai greu, dar nu știu, pentru mine personal, pâine albă parcă nu mai are gust, parcă este, nu știu, cum era cea neagră înainte de Revoluție. Mi-aș dori pâine neagră acum.
Haideți, am vrut să... Pe mine m-a șocat un lucru. Și dacă vă citi puțin în Vechiul Testament, în cartea Isaia, spune următorul lucru. Și, în general, noi spunem, sau în lumea noastră circulă ideea că la agricultură și la, eu știu, la sport se pricepe toată lumea. Și am învățat, când eram mai mic în sistemul trecut, cum a evoluat omul și cum a învățat să-și procure unelte, să-și procure hrana. Iată așadar că tot ceea ce am învățat acum nu se prea potrivește cu ceea ce scrie Sfânta Scriptură. Și știți ce spune? Haideți în Isaia 28, vreau să citesc foarte pe scurt două versete. Oare după ce a netezit fata pământului, nu aruncă el, e vorba de om, măzăriche, seamănă, chime, nu pune el greu în rânduri, ori dintr-un rog deosebit și alacul pe margini. Dumnezeu l-a învățat să facă așa, el a dat aceste învățături. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor, minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Vreau să subliniez următorul aspect. Vedeți, aici scrie de greu, de orz și de alac. Alacul, nu știu câți dintre ascultători știu ce este, pentru că nu se mai cultivă în ultimii ani. Alacul este o specie de triticum, face parte din aceeași familie ca și greu, dar are următoarea caracteristică. În spiculeț are numai un singur bob față de 3-5 cât are greu, are o producție sigur mai mică, are bobul velit și are o făină de o calitate mult mai bună pentru că nu are un conținut așa ridicat de gluten. Vedeți, noi prin, eu știu, civilizația aceasta, prin ameliorare, prin prelucrare, am dorit să mâncăm o pâine cât mai pufoasă, o pâine cât mai albă, o pâine cu un conținut ridicat de gluten. Dacă te duci pe piață, toată lumea caută un grâu care să aibă un conținut ridicat de gluten. Acum, în Statele Unite și în Europa de Vest, a apărut următoarea problemă. foarte multe persoane au o intoleranță la gluten sau unii chiar fac alergie la gluten. Asta din datorită faptului că conținutul de pâine are un procent ridicat de gluten și sigur cauzează anumite boli. Vedeți, dacă s-ar fi respectat într-un fel și pâinea aceasta, alacul, pâinea aceasta din alac, are un conținut redus de gluten și o cantitate mai mare de elemente care sunt necesare, asta de vitamine și săruri minerale care sunt necesare organismului. Și acest lucru arată încă o dată cât de actuală este Biblia. Că mulți spun că Biblia este o carte învechită. Iată că această carte, care pentru unii este învechită, nu uită să dea mănunte chiar și în ceea ce privește traiul nostru de zi cu zi.
Apropo, și pâine, în România,
referitor la pâinea noastră, cea de toate zilele.
În România se produce undeva pâine de alac?
Da, se produce, dar mai puțin sunt zone, dar alacul acesta acum se folosește mult și îl găsim în farmacii sub formă de făinuri care merge, se folosește anumite rețete pentru oamenii bolnavi. Deci, cu atât mai mult, am auzit că este și o firmă, o brutărie care folosește alacul în combinații, în anumite combinații cu alte făinuri și a numit-o pâinea Bibliei, amintind puțin de ceea ce se producea mai de mult din această plantă.
La finalul discuției noastre despre sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea roadelor, sărbătoarea produselor de pe câmp, nu putem să nu vorbim despre binecuvântarea pe care o spune Dumnezeu, o promite poporului Israel, spune: te voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Cum este Israelul, fizic vorbind, în acest moment? Pentru că era un deșert, a fost timp de 2000 de ani, aproape 2000 de ani, n-a existat statul Israel și când s-au întors înapoi după anii 1880-1870 până în 1948, când s-a înființat statul Israel, foarte mari porțiuni din Israel erau deșert. Și totuși Dumnezeu spune va curge lapte și miere.
Vreau să vă spun un lucru care pe mine m-a surprins, și anume două lucruri în special. Vedeți, un contemporan de-al nostru, un inginer agronom, care acum vreo 40-50 de ani, pe nume Daniel Hillel, a venit când s-a înființat statul Israel și s-a mutat într-un kibbutz în Ierusalim și, având în vedere că nevoia l-a împins și Dumnezeu l-a inspirat și i-a dat înțelepciune, a pus la punct tehnologia irigării prin picurare. Datorită acestei tehnologii, care până la urmă nu este o mare filozofie, a făcut să împlinească cuvântul din Sfânta Scriptură și anume să înverzească țara promisă, țara lui Israel.
Nu este o mare filozofie, dar este o mare idee.
Este o mare idee și o binecuvântare totodată. Și încă o dată subliniez aspectul acesta că Dumnezeu l-a învățat, Dumnezeu a dat această înțelepciune, cum Dumnezeu ne-a învățat cum să cultivăm pământul, a dat această binecuvântare, el cu echipa lui a făcut ca Israelul să înflorească, dar nu numai atât. Pentru aceasta el a primit și un mare premiu în 2012, dar aspectul acesta a determinat creșterea suprafeței cultivate.
Pentru cei care nu știu,
suprafețele desertificate cresc în toată lumea, în toate țările lumii, suprafețele desertificate cresc. În Israel este fenomenul invers, adică din deșert s-a transformat în suprafețe cultivate și în suprafețe care obțin producții. Și vreau să vă spun următorul lucru. Israelul este și în ziua de astăzi este lider în ceea ce privește producția de lapte pe cap de vacă furajată, depășind țări cu mari tradiții, cum sunt Statele Unite, Uniunea Europeană, în special Germania. Deci nu degeaba spune Sfânta Scriptură sau mărturisește acest adevăr că Israel este poporul ales și țara promisă lui Israel și țara în care curge lapte și miere. Chiar dacă nu au condițiile din punct de vedere al pedologic, din punct de vedere al climei, nu au condițiile care le avem noi în România sau în alte țări din Uniunea Europeană sau din Statele Unite, cu toate acestea Dumnezeu a binecuvântat și lucrul acesta poate să constituie și pentru noi un motiv suplimentar de mulțumire. Și dacă ar fi să, în încheiere, aș vrea să mai subliniez câteva aspecte. Apostolul Pavel spune și ne spune nouă că să fim recunoscători și cred că lucrul acesta este foarte important pentru noi și în, despre sine Apostolul Pavel spune că m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Deci s-au obișnuit, s-au învățat ca să fie mulțumit și să ducă o viață de mulțumire. Și vreau să vă spun și de un om care nu face parte sau nu este scris în lumea creștină, un înțelept, un filozof spune că cea mai mare bogăție este să fii mulțumit cu ceea ce ai. Și vreau să închei cu ceea ce spune Solomon în Proverbe, la capitolul 15, spune că cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Lucrul acesta trebuie să spun să ne însufletească sau să ne motiveze și pe noi ca să fim niște oameni mulțumitori. Spunea cineva că în lumea aceasta sunt mai multe străzi, dar două sunt foarte importante. Unii zic că unii oameni locuiesc pe strada Băicărelii în care se vaită și tot spun vai, 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 că nu e cu tare, nu e cu tare și nu văd asta și sunt oameni care locuiesc pe strada Mulțumirii. Eu aș vrea ca strada aceasta Mulțumirii să fie cât mai populată și cât mai mulți oameni să privească la ceea ce ne înconjoară, să vadă cum Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Le-a făcut pentru noi, pentru că ne-a iubit. Și în încheiere vreau să mai spun un lucru pentru următorul ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani. Să nu vezi tu, omule, oricare ai fi tu, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Deci tot ceea ce vedem în jurul nostru, toată creația care îl slăvește pe Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, a făcut ca din dragoste pentru noi, a făcut ca noi să ducem spre pământul acesta și din punct de vedere biologic o viață din belșug, dar mai mult decât atât să ducem o viață din belșug din punct de vedere spiritual.
Foarte, foarte bine punctat și cu acest gând aș vrea să vă rog să înălțăm și o rugăciune de mulțumire, dacă tot vorbim despre mulțumire pentru roadele câmpului, o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, dar doar aș vrea să amintesc ce spuneați, versetul din Biblie, cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat și parcă deja vezi pe masă așa, o masă plină de cărnuri, de fructe, de prăjituri, chiar dacă ai doar o coajă de pâine, pentru tine este un ospăț necurmat pe masa respectivă pentru că inima ți este mulțumită și mulțumitoare. Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Da. Tatăl nostru care ești în cer, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că ești Dumnezeul nostru, ești Dumnezeu care ne iubește, Dumnezeu tot puternic, ești Creatorul și Mântuitorul sufletelor noastre. Îți mulțumim și pentru că acest an că ai dat ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Ai dat ploaie timpurie și ploaie târzie. Doamne, îți mulțumim pentru că ai făcut ca pământul să-ți dea rodul. Doamne, te rog să cercetezi poporul român cu multă pocăință. Doamne, te rog să vorbești tu într-un mod deosebit tuturor ascultătorilor și tuturor cetățenilor acestei țări. Doamne, te rog să ne faci ca nu numai numele să fie de creștini, ci să fim creștini cu adevărat, să fim niște oameni recunoscători, să fim niște oameni mulțumitori pentru toate câte primim din a ta. Doamne, pentru că știm că tu ești sursa tuturor binecuvântărilor și știm că la tine găsim soluții pentru toate lucrurile, te rog să ne binecuvântezi cu ascultare de tine, să ne dai mai multă râvnă, să ne dai putere să te urmăm și voia ta să împlinim. Fii slăvit în veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul inginer Samson Popescu, fermier, unul dintre fermierii din vestul României, la Cărpiniș, în vestul României, aproape de granița cu Serbia. Am discutat despre mulțumire, despre strângerea recoltelor, despre roadele câmpului, despre binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă din belșug peste noi și dacă vă amintiți, stimați ascultători, cu câteva minute înainte, discutam de faptul că Dumnezeu dă pentru un kilogram de grâu dă 1500 de litri de apă, iar pentru un kilogram de carne de vită dă peste 3600 de litri de apă, dincolo de căldură și toate celelalte lucruri. În fine, slăviți să fie Dumnezeu, nu putem avea decât o inimă mulțumită și mulțumitoare. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!